Jaroslav a Dana jsou mladý pár, který žije v poklidné vesnici, kde se všichni obyvatelé dobře znají. S vidinou snadno získaných peněz se rozhodnou okrást jejich osamělé... Proč je tady jejich? Tam by mělo být svého, ne? Nemělo by tam být okrást svého osamělého souseda? A ne jejich. Česky. Jako... S vidinou snadno získaných peněz se rozhodnou okrást jejich osamělého starého souseda, kterého přitom Jaroslav zabije. K jejich překvapení policie přijme násilnou smrt důchodce skoro automaticky jako nešťastnou náhodu a dál se o případ nezajímá. To Stodolovi přivede k myšlence, že seniori jsou snadnými oběťmi nejen pro drobné krádeže, ale i vraždy. Není cesty zpět. Daně se zalíbila moc nad jejími oběťmi a podivný dobrodružný pocit vítězství nad policií. Jaroslav se ocitá na křižovatce, kdy má šanci od Dany odejít, ale selhává a musí čelit následkům svých i jejich zločinů. Brutální vraždy úzce souvisely s jejich vztahem, jsou obrazem závislosti a vzájemné manipulace, z nichž ani jeden nemohl vyjít vítězně. Tyhle, to je opravdu... odporná anotace. Jako fakt, je to prostě hnusně napsaný.
Klidně řekni, tuto anotaci psal někdo, kdo není úplně gramotný. Ne, fakt to klidně řekni, jako to klidně řekni, v pohodě.
Já tam můžu klidně dát jako tady to, co jsi právě řekl z tvé nahrávky, jakože to opravdu není nikdo. Ne, opravdu, Kamile, tohle je prostě ošklivá anotace.
Na ošklivý film, ale ošklivě napsaná, prostě to je její problém hlavně.
Je to ošklivě napsané prostě. Jako to bych radši přečetla celou Matku v trapu. Opravdu tohle se nečetlo vůbec dobře. Není to ani česky. V některých místech, myslím.
Nepovedlo se to, což vlastně asi neúplně odpovídá tomu filmu a nedělá mu to dobrou službu, no.
Ahoj, Kamile.
Ahoj, Julie.
Jak ti jde za vším hledat ženu?
Už to moc nedělám. Já se jako vždycky říkám, jestli jako zatím je muž, nebo žena, nebo oba dva, nebo tak, ale nedělám vždycky jako takový to jednostranný čtení. To je většinou ta největší chyba.
Já tě vítám v Praze. Možná díky tomu, že si zase tady uslyšíme i nějaké ty tramvaje ve tvé stopě.
Ano, buď zezadu na mě bude útočit kočka, anebo zepředu budou cinkat tramvaje. To jsou možnosti. Není úniku.
Každopádně děkuji všem, kdo si nás naladili a doufám, že se i přes ty tramvaje a kočky dobře uslyšíme. Kamile, já nejvíc poslouchám podcasty při úklidu. Co ty?
Já neposlouchám podcasty vůbec, ale většinou, když je slyším, tak je slyším od tebe při úklidu.
Nám totiž nedošlo, že pokud neposloucháte při úklidu, ale posloucháte například někde v autě, tak se vám nezobrazí popisky. Tím pádem nám přišla zpětná vazba, že jsme neupozornili dostatečně na spoilery. Já teď upozorňuji na spoilery. V každém díle do nějaké míry musíme spoilovat. Dali jsme si i takovou anketku po jednom díle, jestli těch spoilerů může být víc nebo raději míň. A je to nerozhodně. Nezavděčíme se každému, ale varujeme, že tento díl bude obsahovat spoilery. Otázka je, jo, jak dopadnou manželé Stodolovi, víme všichni.
Zemřou vězení, ti lidé.
To je vlastně ještě úplně největší spoiler. Jako možná ten film je takový jako ohraničený výsek, ten se jako vyspoilovat teda dá, dobře, třeba pokud nás poslouchá někdo z Gen Z, tak ten si možná úplně manželé Stodolovi nepamatuje. Když jsem dávala do minulého dílu anketu, zda naši posluchači a posluchačky plánují na manželé Stodolovi jít, tak tam prostě byla z velké většiny odpověď ne.
Ten film to nemá úplně lehké, protože to téma z nějakého záhadného důvodu lidi odpuzuje. Oni se o tom rádi čtou v bulváru nebo v nějaké černé kronice, když to tehdy bylo aktuální. Pokud by o nich byla reportáž, tak lidé neustále zbystří. Ale jít na to jako na film do kina se jim moc nechce. Já teda jsem v poslední době, jak chodím do kina docela často s normálním publikem, tak si všímám, jak reagují na různé trailery. A opravdu jako třeba 8krát jsem slyšel po traileru na manžele Stodolovi, tak na tohle nepůjdeme. Jo, a to se ty lidi říkají nahlas v kině. Takže fakt to má nějaký zvláštní odpuzující efekt. A nejsem schopný jako odhadnout, jakou to bude mít návštěvnost.
Když to má takový odpuzující efekt, dáme tomu nějaký trigger warning? Za sebe bych tam dala možná nějaké upozornění pro lidi, kteří drží suchý únor, že se tam pije alkohol, docela se tam jako chlastá a jako občas tam někdo zemře.
No a k těm vraždám vlastně asi se dá říct dopředu, že nejsou moc vidět nebo téměř vidět. V tom filmu je minimum krve, v podstatě maximálně má na sobě Jaroslav, když ho někdo zbije na diskotéce třeba, ale jinak moc ne. Takže ten film není nějak extra brutální. On je nepříjemný určitě, nějakou dusnou psychologickou atmosférou, ale není otevřeně brutální.
Pozor, následuje teď největší spoiler, prostě to musím říct. Dobře to dopadne.
A to není to, že dopadnou teda, jo? To víme.
Je to sice šokující, ale dobře to dopadne tento film. Začneme u osoby režiséra Petra Hátleho, pro kterého se jedná vlastně o jeho debut.
Tedy jako celovečerní hraný debut, tak.
Já ho mám zafixovaného tedy jako tvůrce podcastu a člověka, který dokáže z hovna uplést bič a zapráskat. Kamile, zapráskal Petr Hátle i tentokrát?
No, zatímco ten podcast Pohřešovaná patří teda určitě k tomu nejlepšímu, co tady vzniklo. Minimálně to teda od společnosti Audionaut, jako takový ten první audiofilm. Je to fakt audiofilm. Tak tady manželé Stodolovi už vyžadují právě nějaké herecké výkony. To, že vymyslíte příběh, o čem to vlastně, protože to nemůže být jako jenom o těch vraždách, mohlo by to být klidně právě o čemkoliv z minulosti těch postav, mohlo by to být i o těch obětech, mohlo by to být o vyšetřovatelích, ale to je vlastně jenom jako nějaký výsek z jejich života. Já jsem z filmu Manželé Stodolovi mírně rozpačitý, ale upřímně řečeno ani nevím, co jsem přesně čekal nebo co by mě uspokojilo, jako ten ideální film. Jo. Takže si to jako nechám trošku otevřený vrátka a ten podcast náš teďka bude spíš takové jako přemýšlení o tom.
Z toho filmu jde velice dobře cítit, že to, jak to bylo původně plánováno jako dokument, z čehož teda v určitém bodu té přípravy sešlo a stal se z toho hraný film, tak dokázali vlastně velmi dobře vyrešeršovat, velmi dobře některé momenty zrekonstruovat a mně možná by přišlo asi lepší, aby u toho dokumentu zůstali. Protože přece jenom to je něco, v čem ten Hátle je silný a co i v těch určitých momentech v tom filmu, kdy jde vidět, že se to opravdu opírá o jako skutečné události a kde se nefabuluje, tak tam to prostě má sílu a hrozně dobře to fungovalo. Myslíš si, že to teda byla dobrá volba vydat se tou cestou hraného filmu?
Já nevím, co je k tomu přesně vedlo, jestli bylo dost nějakého materiálu, z něhož mohli pracovat, jestli vlastně by to teda potom museli taky bez tak nějak rekonstruovat s nějakým aktéry. Myslím, že roli v tom sehrál producent Tomáš Rubí, který se soustředí na podobné příběhy ze života, když teda dělá potom ty krimi podívané, ať už to byla miniserie Pustina, která běžela na HBO, nebo miniserie Podezření, která běžela na ČT2, hrála tam Klára Melíšková. Oba dva ty projekty jsou jako teda velmi oceňované, pozvedly úroveň české produkce na úroveň kvality TV zahraniční v nějakém ohledu. Říkám, jako že baví o tom, že se každému jako ty seriály líbily, jo? To už tady jako nejde. Ale je to vlastně ono, že jak to Podezření, tak Pustina mají v sobě nějaký reálný základ. Stejně tak vlastně, že jeho úplně první velká práce, Hořící keř, je taky že, s reálným základem, Jan Palach v tom je. A jinak on dělal předchozí právě filmy Petra Hátleho, Velká noc a Gotland. Je vidět, že oni prostě spolu jako jsou v nějakém kontaktu a tady si teda poprvé řekli, že by Hátle mohl režírovat hraný film a je to poprvé, kdy Tomáš Rubí taky psal scénář. A myslím, že u těch Stodolových si mohli říct, že už uplynulo docela dost času na to, aby to mohlo být filmované, aniž by teda tím pádem oni dělali nějakou reklamu, protože ono se nějak lehce zapomnělo. Nepochybně jako teďka se o nich nebude nějak více mluvit nebo nebudou dostávat rozhovory v médiích, takže vlastně jim takový nějak jako nepřilepší, nedělá to z nich ty hvězdy. A je to podle mě jako nějaká snaha o ten jako sociální realismus, který tady není moc rozvinutý české kinematografii. Takže se říkali, je to dobrý příběh v tom, že to nejde, neukazuje jenom ty vraždy, ale ukazuje to, že se to odhrává v nějakém prostředí jako naprosté sociální nouze, beznaděje, kde ti zavraždění nikomu nechybějí. A ten předpoklad se jim daří docela dobře naplňovat. Akorát si myslím, že je to ten typ filmu, kterému hrozí taková ta zkáza přemýšleností. Že tím přemýšlíte možná až moc a říkáte si, to tam všechno jako dáme, nedáme a tohle to nechceme ukazovat a to taky nechceme ukazovat, aby to jako nebylo návodné a nebo exploatační a senzacichtivé, bulvární, tak to uděláme tak, aby to bylo co nejvíc tlumené, aby to bylo o jejich vztahu, aby to bylo o nějaké jako lásce a patologickém vztahu, aby je to neomlouvalo, abychom neviděli jako mnoho krve a tak dále. A vlastně ono potom v tom filmu toho tolik není. Takže pro mě je ten celkový záměr těžké odečíst, kromě toho, že vidím, co všechno toho filmu oni nechtěli dostat. Jenže mi to připomíná nedávný český film Její tělo, což je vlastně taky teda film dokumentaristky původně Natálie Císařovské. A je to film o české pornohvězdě, která se původně chystala na olympiádu jako skokanka do vody, pak měla nehodu a potom zemřela na rakovinu. A ten film se také vlastně snaží ukázat prostředí pornografie, možná něco z 90. let a té atmosféry, ale nakonec to různě jako tak jako utíná, osekává. Výsledkem je fakt taková jako hodně nemastná, neslaná podívaná. Já si nejsem fakt jistý, co to má, čeho to má docelovat. Já chápu, že oni nechtějí se ničím podbízet, ale zároveň jako nevím, co to nabízí jako tak extra atraktivního na tom. A je mi jasné, že ty filmy pochopitelně stojí na hereckých výkonech, na obsazení.
Já bohužel nebudu citovat úplně doslovně, ale byla jsem na diskuzi po promítání vlastně s tvůrci, s producentem i s režisérem i s ústřední dvojicí. Oni se snažili podle svých slov, nebo jak jsem to pochopila, vlastně spíš poukázat na tu stránku těch opomíjených důchodců, u kterých si nikdo moc nevšímal toho, jakým způsobem odchází ze života a nikomu tak jako moc nechyběli. Trošku mě mrzí, že vlastně to z toho taky úplně nejde cítit. Pokud bych se té diskuze neúčastnila a tohle to tam ty tvůrci nezdůraznili, tak na mě by to z toho tak výrazně jako nevystoupilo. Bohužel. Já jsem třeba úplně u jedné scény si říkala, vždyť ta paní vlastně už chce umřít.
No, tam v jedné scéně jako minimálně jako navádí k tomu, že by bylo dobré, kdyby ji zabili. Což samozřejmě chápu, že tohleto je nějaký filmařský trik, jak jako nás zaangažovat jako publikum a nechat nás jako trochu se vcítit do mysli toho vraha. Jo? Že ty říkáte, a tak vlastně co? Klidně to můžeme udělat. Jo? Ale oni tam zůstávají pochopitelně jenom chvíli. Je to fakt jenom takové to napětí, nějaká jako dynamická hra, ale pochopitelně nám má velmi rychle dojít, že tenhle způsob uvažování není v pořádku.
To, o co jim šlo, bylo nějakým způsobem neomlouvat Stodolovi, proto se i rozhodli nevysvětlovat, jak se Stodolovi do toho bodu, ve kterém spáchali ty zločiny, dostali. Aby to neobhajovali, anebo to nějak nepopularizovali. Nicméně já si myslím, že to tam strašně chybí. V podstatě ten film vyvolává nějaký srovnávačky, jo? Místo toho, aby jsme si řekli, takhle se to stalo a to je špatně, tak budí tu touhu jako googlit a porovnávat, jestli to je takhle bylo, do jaké míry je to věrné. A taky tam bylo podle mě cítit, že přesně v těch místech, kde se jako fabuluje, tak je to jako slabý. A myslím si, že to, že se něco vysvětlí, to, že jako odhalíme nějaké pozadí těch osob klidně jako naplno a nenecháváme to tam jenom tak jako problikávat, tak se jedná čistě o vysvětlení, nejde o obhajobu.
Čímž narážíš teda na který části toho filmu?
Tím narážím na to, že se tam jedná o nějakou fabulaci nějakého toxic vztahu, na který se to soustředí, aby se to nesoustředilo na nějaké patologie, se kterými do toho vztahu vstupovali. Například Dana Stodolová prostě prožila za svůj život jako spoustu nějakých traumat, sexuálního násilí, byla v období, které popisuje ten film pod vlivem silných antidepresiv, což ještě takových těch jako devadesátkových, jo, takže fakt třeba celý prospala. I v nějakých rozhovorech to ten Stodola popisoval tak jako jo, že vlastně byla trochu mimo v té době. Jo? Což ale není jakoby obhajoba, jenom myslím si, kdybychom to věděli v tom filmu, tak nám tam jako spousta věcí dává smysl.
Jo, tam opravdu není teda vůbec řečeno, že ona nepracuje téměř. Jako jo. Tam je to řečený jednou, ale že by něco dělala a proč nepracuje, to nevíme. Nevíme teda, proč ty dny leží v posteli, že on takhle taky není jasný, že leží vždycky jenom v posteli. Prostě je to jako opravdu jako náznakově uděláno na to, abychom fakt věděli, že prostě ona je pod těžkými antidepresivy a v podstatě jí ani nevadí tolik ty vraždy.
Místo toho, aby nám vlastně ten film podal nějaké vysvětlení, bez toho, aniž by to obhajoval, jo, protože vysvětlení není obhajoba, tak tím akorát vyvolává další otázky, jako vlastně zbytečné otázky. Mě třeba osobně nabudil k tomu, abych jako šla na ten Google a začala si jako jet tady to prostě hledat si teda, jak to bylo, co ta Dana spálila ty peníze, nespálila ty peníze.
Takže mohodem, že motiv, který teda fakt je vymyšlený a ne, jak to ani neodpovídá úplně její psychologii.
Vlastně ty motivace mi tam jako výrazně chyběly. Dalo se to číst tak jako jo, jsou chudí, jsou v nějaký špatný situaci, jsou do toho dohnaný nějakýma okolnostma, ale v podstatě jako spousta lidí žije v nějakých špatných okolnostech a nevraždí. Tam se jednalo jakoby o souhru mnoha faktorů. Třeba i jedním z těch faktorů byla nějaká ignorace té policie, takový to mávnutí rukou. Došlo jakoby ke spoustě chybám, který třeba právě vedly k tomu, tady tyhle ty případy těch manželů Stodolových vedly k tomu, že se zavedly nějaká pravidla třeba v té policejní práci, jo, že se z toho vlastně jakoby policie poučila. Ale to my se tady jako nedozvíme taky. Jestli policie chtěla jít dřív na oběd, nebo na to prostě kašlali, nebo neměli dobrý výcvik.
No jasně, kdyby to náhodou bylo z pohledu policie, tak se dozvíme třeba víc. Jo. Bylo by takové to poučnější. Tak tam se nesnaží být jako nějak extra poučný. On fakt nás vtáhne do, ani ne jako do mysli, ale do prostředí, kde figurují tady tyhle jako zjevně narušené postavy. Oba dva teda jsou narušení nějakým způsobem už od začátku. Jako není tam, že jo, nebo tam se jako neustále teda spochybňuje ten důvod, proč se vzali, nevíme to úplně přesně, ta Dana toho vlastně jako nějakým způsobem lituje, nebo si není jistá, Jaroslav naopak teda, že zoufale se snaží, aby ona s ním zůstala, takže udělá cokoliv, co ona mu řekne, je to pochopitelně to schéma Lady Macbeth, jo, dost výrazně, a už se teda samozřejmě objevují i ty názory, že ten film teda nějakým způsobem je mizoginní a ukazuje ženy jako bestie, což prostě bohužel v tomto případě to platí a všechny rekonstrukce, které tomu víme, tak odpovídají tomu, že Dana Bábiková, Stodolová, taková prostě opravdu byla.
A i to je právě, myslím, problém té fabulace. V momentě, kdy se tam vytváří nějaký vztah, který tak úplně nebyl a dynamika, která takhle úplně nebyla, tak v podstatě mi přijde paradoxně, že když by to zůstalo víc podle těch skutečných událostí, tak by se nesnižovala ta odpovědnost toho Stodoly. No, protože ona je ta sadistka a on je takovej smutný incel, co tam jako simpuje doslovným body countem. Jo? Jinak je prostě trochu smutný a pije pivo.
No jasně, jako tam pochopitelně on působí jako ten ne méně svéprávný, ale teda jako méně odpovědný. A ona teda tak, kdo to, kdo je ten strujce, kdo je ten mastermind toho všeho. A sama se to potom jednou zkusí ve chvíli, kdy on u toho není a ani ona mu to tam ani neřekne.
Ano, což jakoby ty samotné nějaké případy se té skutečnosti držely, jo, třeba co se týká jakoby počtu těch obětí, kdy se to dělo, že i ona opravdu provedla tu vraždu jednu sama. Ale pak tam přijde ten poslední případ, ve kterém vlastně ve skutečnosti ta reálná oběť přežila, ale tady je to podáno tak, že smutný stodola pící pivo našel v sobě slitování a tu nebohou babičku ušetřil, což nebyla pravda. On si pouze myslel, že je mrtvá ve skutečnosti. A to už mi vlastně přijde problematické. A vlastně úplně zbytečně. Stačilo se držet reality. V těch momentech, kdy se to drželo skutečnosti, tak to bylo velice silný. Bylo vidět, že to ti tvůrci umí a že to má přes jakoby nějakou svou banálnost toho, že jenom rekonstruuješ reálné události, tak to má svoji sílu a oni to dokážou dobře zpracovat a dobře jako odkomunikovat tím filmem. Ale v místě, kde se jednalo o nějaké rozestírání té reality, aby jsme náhodou něco jako neudělali špatně a tak, aby jsme náhodou moc netlačili na pilu, tak to v podstatě jako tu sílu ztrácelo, což byla prostě škoda. Jinak, abychom připomněli tedy ty reálné události, ocituju ti Muzeum zločinu na kriminalistika.eu. Takže manželé Stodolovi v době od poloviny listopadu 2021 do 1. prosince 2022, tedy za 1 rok a 14 dnů, zavraždili celkem 8 lidí ve věku 62 až 81 let. Obětí vražedných útoků se staly i manželé ve věku 62 a 66 let. Jako zázrakem unikla smrti 91 leta z obce Brněnec u Svitav.
Ty jména jako nejsou, já nejsem takoby nějak... opět jako nebudou jmenováni.
Tak měli by být jmenováni, ne? Tak jako, když to má být o těch obětech, tak proč to není jako o těch obětech? Na to, aby to byl film o obětech a o tom, jak se přehlížejí důchodci, tak by to mohlo být jako teda pořádně. Jako pojďme jim teda postavit nějaký jako pomníček a nějaký důstojný film o tom, že to prostě byli lidi, kteří nebyli jako zbytný a že to byla tragédie. A to tam vlastně jako není. A není tam ani to, že to se říká banalita zlá, jo, ale oni tam jsou vlastně, ta Dana je tam jako úplná jako zrůda v podstatě. To není žádný jako banální zlo.
Jasně, on se jako, že ten ty popisy jsou takový, jsou to ti normální zabijáci, ale nejsou.
To mi přišlo hrozně jako tak rozmělněné, víš? Že prostě jak kdyby žili v nějakém vzduchoprázdnu, všechno je to lineární, a až na konci to je nelineární a to bylo třeba hrozně zajímavý. V ničem to jako nepřekročilo nějaký jako standard prostě. To je jako největší tady jako případ těchhletěch sériových vrahů, který tu máme. A byla to banalita zla vlastně velmi banálně zpracovaná. To ještě ty tvůrci vlastně sami přiznávají, že měli ten luxus toho, že se jedná vlastně o fiktivní nebo paralelní manželé Stodolovi, o nějakou jinou realitu a nejde o nějaké citlivé třeba zachycování, zobrazování reálných fotografií z místa činu. Ty tvůrci si vlastně mohli dovolit téměř cokoliv. Asi je to tím, že jednak se jedná o Hátleho a jednak se jedná o tenhle ten případ. Že jsem měla veliký očekávání a jako kvůli tomu jsem velice zklamaná. Tam je fakt strašně znát, jak je to vyrešeršovaný a ta příležitost jako už. A je z toho jako nějaká romance o toxickém vztahu a tak nějak se mezi vším jako přešlapuje. Jo? A já jsem třeba doufala prostě, když tam ten začátek je výborný, hned je to překvapivý, hned se do toho skočí, jsme v tom, už se to děje. A já jsem čekala, ty vole, tak teď mě to prostě jako položí. Jo. Teď tam prostě bude fakt ta jako hnusná vražda, že tam ukážou, že ta jako vražda není nic jako hezkýho. Že opravdu tam jako skočí na toho souseda a bude ho tam mordovat prostě těch 5 minut klidně, že to bude prostě nesnesitelný. Jo. Že protože vražda je odporná věc, jo. A nikdy to nefunguje jak ve filmech, že prostě držíš někoho pod krkem jako 15 vteřin a on zemře. To je prostě fakt vyžaduje vysoký tlak, vysokou sílu po dobu třeba jako několika minut, aby toho člověka zardousil. A je to odporný. Nehledě na to, že si to jako má čas rozmyslet. A pak, že se tam bude tahat prostě s tím mrtvým tělem, s tou mrtvou váhou a bude to taky odporný a že to i vlastně zbaví veškerý tady tyhle ty jako true crime věci nějaký tý romantizace. Jo, fakt jsem od toho prostě měla ohromný očekávání. A vlastně se to nestalo. vlastně to, jak to začalo, tak najednou to spadlo prostě. Najednou to byl úplně jakoby jakýkoliv jiný film o vraždičkách. Jako.
No jasně, no. A se to v tomhletom ohledu, sice se to snaží být jiný, než třeba nějaký běžný kriminální seriály, kde už teda přicházíme k těm hotovým mrtvolám, jak to říkám, jako ošklivě. A Maxima je to teda ideálně v české krimi, pokud ji režíruje Jiří Strach, to musí být nahé ženské tělo. To je podstatné, chvilku se na ně podívat. Ale jinak, jako, že tam teda nebude právě to násilí. Že? Vlastně my nevíme, co to je to násilí nikdy pořádně. Mám pocit, že se to všichni bojí, že vlastně všichni chtějí být jako decentní a chtějí být teda umělecký a neukazovat ty věci, ale pak to taky není ono. Jo?
A pro mě já jsem se úplně do toho jako zasekla, protože já jsem taky takhle jako vlastně přešlapovala. Já jsem přešlapovala úplně přesně jako tady ten hátle s tím, že nechci být hnusná, protože já nemám jako protože to není to špatný film, jo, to jako není špatný film a je to jenom čistě jako moje zklamání, který ze mě mluví, ale nechci tady přešlapovat, abych náhodou neřekla prostě něco jako hnusného, aby pak jako na to někdo nešel, jako, jo, to nechci, prostě to já si myslím, že to je jako dobrý film, je to dobře udělaný a ať na to lidi jdou a doufám, že se jim to bude líbit. Jo, protože třeba herecky je to jako výborný.
Vždycky rád uvádím dobrý příklad filmu, který přesně znázorňuje to, jak teda se chovají masoví nebo sériový vrazi. Snímek Henry, portrét sériového vraha. Ten film je z roku 86, točil ho režisér John McNaughton. Vychází to z osudu sériového vraha Henryho Lee Lucase, který tvrdil, že to byl několik set lidí. Teoreticky měl být možná jako nějaký rekordman světový, jako více než, já nevím, prostě Chikatilo a kdokoliv. Ale on se to špatně dokazuje, protože on už si sám jako nepamatuje, koho všeho zabil. Takže je to takový jako podivný rekordman. Každopádně, ten film je prostě neuvěřitelný v tom, hraje tam hlavní roli Michael Rooker. Já si pamatuju od té doby, vždycky, když vidím Michaela Rookera v jakýkoliv filmu, tak ho vidím jako Henryho. A ten film je prostě fascinující tím, že jakože nemá děj v podstatě. To je opravdu jako 80 minut to, že Henry jezdí po Americe a zabíjí lidi a namočí do toho ještě jako nějakého svého jako nablblýho parťáka a natáčí si to na kameru v podstatě. Jo, a ti lidi jsou úplně pitomí, jsou to naprostí idioti, ale vzhledem k tomu, že Amerika je velká země, je tam spousta anonymity a je velmi snadné zmizet vlastně, tak tím pádem jim to prochází hrozně dlouho. A v tom filmu fakt jako není jako nic jiného právě než ty vraždy, jsou ukazované relativně otevřeně, ne že by jako někdo dával přímo, jako ukazoval jako nůž řeže hrdlo, ale třeba to, že tam jako porcou někoho ve vaně, nebo někoho právě hrozně dlouho škrtí. Jo. A nevím, vám dojde, že ti vrazi jsou většinou fakt jako hrozní primitivové jenom. A zabíjení neže je nuda, ale není to vzrušení filmový a není to ani nic jako rychlého, není to nic elegantního a není to ani tak jako efektně brutální, jak to dělají filmy mnohý. Jo. Takže pro mě třeba jako tohle je nějaký vrchol, jak se to dá udělat. A samozřejmě chápu, že to jako nechce někdo přímo napodobovat. Jo. Ten film navíc potom byl jako opravdu hodně zakazovaný, cenzurovaný, měl jako problémy s přijetím celkovým, dneska je braný jako kultovní záležitost. Ale pro mě to jako je fakt jako ten způsob, jak to teda udělat jako naplno. Jo. Takhle se to dá udělat. A tohle se většina lidí bojí, dává to do filmu a potom vymýšlejí nějaké jako umělecké kličky, co s tím. Tady si myslím, že teda ten hlavní přístup je, že to fakt ukážeme jako, řekněme, jako špatné manželství. Prostě špatné manželství dvou lidí, kteří se nějak jako drží v šachu, jsou na sebe nějak závislí, někdo finančně, někdo psychicky.
Já jenom, abych doplnila do kontextu, tak Henry Lee Lucas je teda jako sériový vrah, ale právě vešel ve známost jako takzvaný confession killer, kdy se přiznal až k nějakým jako 600 vraždám, které vlastně jako neudělal. A pokud by někoho tento příběh zajímal jako dokumentárně zpracovaný, tak na Netflixu je to pod názvem The Confession Killer, má to asi 5 dílů a je tam vlastně i zpracovaný ten špatný přístup policie v tomhle případě, že mu to vlastně bylo dovoleno. Přiznával ty vraždy, provedl opravdu jenom ty 3.
On v tom filmu není těch vražd tolik, jo, taky, že on záměrně jako i nich neukazoval tolik.
Tak jako tam se nevejde asi 600 vražd prostě do filmu. Představitelka hlavní role Dany Stodolové odpovídala v časopisu Moje psychologie na otázku, jaké debaty byste chtěla, aby film vyvolal. Hlavně nějaké, aby klidně někdo přišel a řekl, že mu přijde odporné točit o takových lidech film. Týká se to nás všech a pokud tito komplikovaní jedinci, kteří opravdu nedělají dobré věci, jsou jakousi nemocí naší společnosti, pak je úplně v pořádku, že někdo řekne fuj a někdo jiný au. Dokonce se může najít i někdo, kdo řekne wow. A právě proto je potřeba se bavit o tom, co v člověku vyvolává zlo a jak se cítí, a také o tom, že každý z nás je schopen v extrémních situacích udělat hroznou věc. Myslíš si, že tenhle film teda vyvolá nějaké diskuze? Myslíš si, že tam je nějaký podklad k tomu, abychom se mohli bavit o tom, co v člověku vyvolává zlo a jak se cítí?
Asi částečně jo, protože tam je vidět, že pokud jste někde na nějaké hodně osamělé, splundrované vesnici, není tam moc pracovních příležitostí a jako například nemáte peníze na svatbu, tak než by to byl podnět a návod, ten film tak jako vůbec nevypadá, ale vlastně je pochopitelné, jak oni se cítí. To myslím, že z toho, jak oni jsou na tom špatně, že to není nějaké jako lačnění po velkém bohatství, ale skutečně to, že si chtějí jenom trochu přilepšit v podstatě, tak tomu člověk do určitý míry rozumí a je to jako mnohem srozumitelnější, než že někdo jenom teda řekněme třeba jako sadistický deviant. Jo, a fakt jako někomu chce prostě ublížit, jo, ono má jako nějaké nekrofilní sklony a vlastně ho to baví a vzrušuje. Tam to vzrušení není vidět, je tam vidět hlavně to, jestli to dělá z nějakých zvláštních, zjištných, vykalkulovaných důvodů a jak se potom člověk dokáže odosobnit, i když teda je vidět, že pro toho Jaroslava to vlastně jako není, že on by byl úplně netečný, jako prostě svádí nějaký jako psychický boj. A nepochybně ho to jako taky stresuje, což je ne, že by ho člověku pak bylo líto, ale vidí, že to na něho nějak doléhá. Jo, že v tu chvíli, kdy on vraždí, tak se dokáže potlačit, nebo jako je v nějakém amoku, nebo to může taky dělat jako v opilosti, kdy on o sobě úplně moc nevěděl, když byl třeba jako opilý a podobně. Ale poté má nějaký dojezd. U té Dany tam to prostě vědět není. Tam ta postava je teda, když to řeknu jako vošklované, fakt jako vrcholná herečka. Člověk má pocit vlastně, že hraje úplně všechno, ať už teda prostě hraje tu oběť a chudinku a vždycky jako hledá jako nějakýho teda tu náruč muže a pomoc, nebo teda naopak je teda jako velmi manipulativní a panovačná vůči tomu muži, nebo se tváří, že teda je starostlivá, ochotná vůči nějaké babičce a pak vlastně se tak jako nechová v zápětí, že jako přepne okamžitě, tak to vypadá, že to je člověk, který jako fakt nemá žádný hluboký vnitřní prožívání a je teda v něčem jako nebezpečnější nebo děsivější než ten Jaroslav, pochopitelně. On vypadá jako nástroj. Jo, zase už jsme o tom teda mluvili, že pochopitelně ten film jako takhle jako trošku jako vyvinuje.
Ale byla to ze strany tvůrců vynikající volba, nejenom v té fascinující podobě těch manželů Stodolových. Lucie Žáčková a Jan Hájek spolu jako hrajou dlouhá léta na divadle. Hráli spolu i ve filmu Kobry a Užovky.
Manželskou dvojici.
Jo, dalo by se říct, že to můžou zahrát z voleje prostě.
Tak oni mají i dlouhou osobní historii, kterou nemusíme zbytečně rozebírat, ale vlastně jako je to tak, že fakt jako vědí, znají se asi jako velmi dobře.
A Lucie Žáčková to v už zmiňovaném rozhovoru z časopisu Moje psychologie popsala takto. S Honzou se známe dlouho, vlastně ještě z Ostravy. Často jsme se na divadle setkávali v různých komplikovaných rolích a člověk si na to trošku zvykne. Je v tom jistá míra luxusu, že to berete opravdu jen jako filmový vztah a spoustu věcí si nemusíte vysvětlovat ani říkat, protože jsou zkrátka jen přítomné. Ale nejenom to obsazení té hlavní herecké dvojice se podařilo. Já myslím, že jako ten film je obsazený úplně kompletně skvěle. Já jsem si nikoho neměla pocit, že tam nepatří nebo třeba jako nemá co hrát. A líbily se mi strašně všechny vedlejší postavy, líbily se mi ty postavy těch důchodců a nejvíce mi asi líbil velmi slizácký Alexej Piško, u kterého jsem si říkala, že by třeba mohl v nějakém biopiku v budoucnu strávnit pana Trávnička.
To by asi šlo, jenom je otázka, jestli to jde natočit za života Pavla Trávnička, jestli bude na život taky Alexej Piško, ale stojí za zvážení. Dobře.
Já byl opravdu krásně nechutný a myslím si, že pokud si ujíždíte ve filmech na hereckých výkonech, tak je to jako určitě trefa pro vás a určitě si běžte jako na manžele Stodolově podívat. Největší síla prostě toho filmu je fakt v těch hereckých výkonech. A ještě bych chtěla upozornit na takový krásný detail, který v době globálního oteplování není vůbec snadný. Velmi hezky se povedlo střídání ročních období.
A asi bychom měli říct, že na atmosféře filmu se hodně podílí kamera Prokopa Součka, který taky vlastně dělal doposud převážně dokumentární filmy. Ale už dneska ty dokumenty, některé fakt mají kameru, která je nerozeznatelná od hraného filmu. Ať už to teda byla nedávno Jednotka intenzivního života. A nebo snímek Bratrství, který režíroval Francesco Montagnier. A Prokop Souček tam dělal kameru, která vlastně, já jsem teďka nedávno měl studenty, kteří jako psali reportáže a recenze z festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, tak jsem zjistil, že právě i ta kamera měla strašný podíl na tom, že pro ně bylo hrozně těžké chápat ten film jako dokument a celé to brali jako hraný film kompletně. Takže je vidět, že fakt už ta hranice mezi dokumentem a hraným filmem se hodně stírá.
Takže zmiňovali jsme výborné herecké výkony, zmiňovali jsme taky hutnou atmosféru. A jak si tedy manželé Stodolovi stojí a obstojí v kontextu českého true crimeu, jestli to tak můžeme říct?
Ten pojem true crime je pochopitelně velmi nový, ale ten princip, že se natáčí podle skutečných případů, je tady s námi strašně dlouho, v podstatě někdy od začátku kinematografie. Ne v českých filmech. V českých filmech na to narazíme až později. Takovým jako nejznámějším filmem asi bude Vrah skrývá tvář od Petra Schulhoffa z roku 1966. To jsou takové ty jako ponuré detektivky. Tenhle ten případ byl inspirovaný sériovým vrahem Václavem Mrázkem. A on byl odsouzen za 150 deliktů, včetně 7 vražd a 14 pohlavních zneužití.
To je takový ten film s Hrušinským.
To je takový ten film s Hrušinským, kde Hrušinský nevraždí. A naopak hraje majora Kalaše a jeho parťáka nadporučíka Vargu hraje Radoslav Brzobohatý.
Již Brzobohatý, ale jako...
Je taky lepší jako vrah, pochopitelně.
Jak jsme si ty dělali srandu z toho, že moje sexuální orientace je Duna 2, tak kdybychom vzali jako českou kinematografii předrevoluční, tak já bych mohla říct, že jako moje sexuální orientace je Dáma na kolejích.
Dalším takovým filmem je Smrt stopařek z roku 1979, kriminální thriller Jindřicha Poláka, který vychází z případu říče nákladňáku Miroslava Somory, který na Trenčínsku zabíjel stopařky. A tady toho vraha, aby nebyl nějak spojovaný s českým prostředím, tak hrál polský herec Marek Perepečko, takový jako místní Jánošík a kulturista. Asi nejúchylnější film, který jsem kdy viděl jako dítě, Černá punčocha z roku 86, což je kriminální drama Otakara Fuky. A tady ten vrah se jmenoval Opatovský a byl to dámský krejčí, který se jako zabíjel těmi punčochami. A ten film je jako fakt dělaný tak, že se zaměřuje přímo i na ty místa, kde se to dělo. A je to natáčené na místě, kde se to dělo. Někde na přelomu režimu byl natočen snímek Silnější než já. Byl uvedený potom v roce 1990. Je to debut Petra Šíchy, který potom dokonce dělal snímek Bastardi po mnoha letech. Hlavní role tam hraje Karel Roden a Jiří Ornest, jako ty vyšetřovatele. A celé je to inspirované sérii sexuálních vražd, které spáchal 15-letý absolvent zvláštní školy Robert Čihák. Po revoluci těch filmů taky nebylo mnoho. Jsou to minimálně teda sametový vrazy, které natočil Jiří Svoboda a inspiroval se kauzou ordických vražd, kde tu vražednou skupinu vedl bývalý příslušník urny Karel Kropáč. Takový jako umělecky asi nejzajímavější je film Normal z roku 2009 od Jura Ševčíka, který hodně navazuje na tradici německého expresionismu. A Milan Kňažko tady hraje mnohonásobného vraha německého, který se jmenoval Peter Kurten. A byl to teda jenom jako vrah, ale byl to i pedofil, zoofil a nekrofil. Sériovým vrahem je bez pochyby i Kajínek. A já si na tom filmu pamatuju jako největší bizarnost to, že kromě toho, že tam teda Taťána Belhalmová hraje právničku, která vypadá, že neví, co to je právo, tak je to fascinující i tím, že ten film má Kainka obhajovat a přitom nám tu scénu vraždy ukáže naplno natvrdo dvakrát a stylizuje ji do podoby nějakého hongkongského akčního snímku. Že vlastně nám to potvrdí, ale pak tady se to nestane.
Tohle se minimálně jako v Manželích Stodolových nestalo.
Ne, se Manželům Stodolovým stát nemohlo. No a vlastně potom ten jako nejslavnější film z poslední doby, který taky zbudil nějaké kontroverze, je Já, Olga Hepnerová z roku 2016, který velmi pečlivě zaznamenává to, co se děje v hlavě asi nejslavnější vražetkyni, která záměrně přijela autem 8 lidí a stala se poslední popravenou ženou ČSSR.
Tak to si shrnul teda ty předchozí filmy. Já mám prostě takový špatný pocit, že jsem těm Stodolovým strašně naložila, což jsem nechtěla úplně. Já to nemyslím tak zle. A proto bych tě požádala teda o nějaké shrnutí a srovnání.
Ono je zjevné, že tady máme nějakou dlouhou etapu, kdy se neustále všechno zachycuje z pozice těch vyšetřujících. Ukázat přímo to, co se děje v mysli vraha, je strašně těžké. Jo, ta Hepnerová na to vlastně vypotřebuje obrovské množství stylistických prostředků, aby nám navodila to, jak uvažuje někdo, kdo je zjevně narušený. Čili ten film sám musí mít jako nějakou nezvyklou formu poměrně. A ti Stodolovi, já neříkám, že to nějak maté tělem, to jako v žádném případě ne, ale je to fakt dělaný jako sociální drama, kdy ty vraždy jsou jenom vyvrcholením nějaké nouze. Já si úplně jako nemyslím, že to je složitý psychologický drama, protože tam prostě jako není jasný, proč ten Jaroslav jako jí tak strašně poslouchá, nebo proč ta Dana opravdu ho jako k tomu nutí tak intenzivně. To prostě pro nás je spíš jako nějaká záhada, a teď je otázka, to, že to záhada v nás vyvolává to napětí a nějaký fantazijní procesy, a nebo jestli to jako je dráždivý a otravný. Jo? Pro mě to bylo teda spíš jako mírně otravný, musím říct. A kdybych o tom případu nevěděl vůbec nic, tak vlastně mě ten film spíš naštve. Ale předpokládám, že ten film nepůjde skoro nikdo, kdo by o tom nic nevěděl.
Každopádně běžte do kina, podpořte české tvůrce. Já si myslím, že Petr Hátle má prostě obrovský talent a těším se na to, že to vloží do nějakého dalšího projektu a že mě překvapí, ne překvapí, protože jako mě spíš překvapilo tohle. Ale těším se, že to vloží do nějakého dalšího projektu a že to bude banger. No a připravila jsem si i nějaké tipy na sledování na víkend. Včera jsem si potřebovala vypnout u večeře, tak jsem zašla na Skype Showtime. Viděla jsem fotku Ruth Wilson, to je moje oblíbená herečka. Nějaká detektivka, to si dám a vypnu se. A nakonec je to jako strašně vtáhlo. Takže je to tematicky teda detektivka a true crime, kde si podle mě teda i s tou linkou, co by kdyby, poradili jako velice dobře. Je to Woman in the Wall. Je to seriál na základě reálných událostí toho, co vlastně páchala katolická církev v Irsku. Já to nechci teda moc spoilovat. Pokud máte radši ten true crime jako dokument, tak si to můžete poslechnout v podcastu BBC. Jmenuje se Home Babies. Nemám ráda seriály. Já seriály jako moc nedokoukávám. Tak tady by přišlo, že opravdu jakoby každý ten díl mě vtáhnul o něco víc. Jsem se pozastavila v jeden moment a docela to i shrnuje tadyhle jakoby ta jeden komentář na CSFD, který uvádí. Zmíním znamenitý výkon Ruth Wilson v roli jedné z padlých žen, kterou mám pořád zafixovanou jako tu sexy servírku z aféry nebo protivnici Luthera a která tady vypadá fyzicky značně nepřitažlivě. Já se přiznám, Kamile, že jsem opravdu v jeden moment vlastně musela si to pauznout a googlila jsem si, kolik je Ruth Wilson let. Jakoby jsem se dostala do takového divného momentu. Jsem si musela jako ověřit, jak vypadá žena ve 42 letech. Jo? Já si myslím, že tohle to docela sleduju a snažím se jako bejt nějak nad věcí a nepodléhat diktátům krásy a věčného mládí a tak dál. Strašně zajímavý na sobě sledovat. Jak nás pořád jako ve filmech, v seriálech, v časopisech obklopujou ty vyžehlené tváře, že potom, když se dívám jako na realisticky stvárněnou, strhanou ženu, která prostě jako nespí, protože má strašný vnitřní boj a bojuje se spoustou jako démonů a příšerných jako okolností, tak si říkám, Ježišmarja, ta vypadá hrozně staře. Jako. A přitom vypadá úplně normálně. Přesně takhle prostě vypadá 42-letá strhaná žena, která nespí.
To je to hrůza, no. Je to žena, která je 42, vypadá, že je 42, no. Člověk je z toho šokovaný.
Jo, opravdu to byl pro mě takový reality check. A fakt jako třeba 5 minut jsem si musela jako říkat, tak jako vypadá a to je jako OK. A dávat si to do kontextu jako tváří svých známých a kamarádek, že to je normální. Že furt takový to očekávání, že ty herečky prostě budou věčně vypadat bez čase, je prostě v nás jako v koze, i když se nad tím snažím jako uvažovat a přemýšlet normálně. Tak mě to jako překvapilo. Ale každopádně i ten samotný děj je samozřejmě zajímavý. Není to jenom to, jak vypadá nebo nevypadá Ruth Wilson. Teď jsou tam, myslím, 3 díly dostupné a další díly budou dostupné vždy každé pondělí. A pak jsem na zdi u Kláry Vlasákové našla diskuzi k filmovým scénám rozchodu, které lidi nějakým způsobem zasáhly. A Klára tam připomněla film Certain Women od Kelly Reichardt, který jsem do té doby neviděla, tak jsem si ho dala na Netflixu. A myslím si, že to je jako pro všechny, co mají rádi filmy, ve kterých se jakoby nic neděje. Jo, ale vlastně se tam děje strašně moc v té nějaké emocionální rovině. A je to o empatii, o nějakých promarněných příležitostech a je to strašně krásně zachycené prostředí takového jako ospalého městečka někde uprostřed Montany. To jsou prostě moje filmové tipy, berte nebo nechte být. Moc vám děkuju ještě jednou za to, že jste nás poslouchali. Moc děkujeme všem, co nám píšou a co nás podporují. Naše bonusy jsou dostupné na Spotify a Apple Podcast. Prostřednictvím těchto dvou platform nás tedy můžete podpořit také. Dostanete za to bonusový obsah a my pak třeba nebudeme muset vrátit důchodce někde na venkově. Taky mě vždycky v podcastech hrozně otravovalo, když ti podcasteři žádají o hvězdičky a sdílení. Ale opravdu to pomáhá, takže pokud se vám tento díl líbil, chcete, aby se nás poslechlo víc lidí, tak nás prosím sdílejte, anebo běžte teď do té podcastové aplikace a dejte nám prosím 5 hvězdiček. Určitě máte nějakou blízkou osobu, kterou by tato epizoda mohla zajímat, takže prosím sdílejte to s ní. Ještě jednou za to moc děkuju a Kamile, moc děkuju tobě.
Tak díky.
Tak zase příště.
Už brzy, každý týden 2x. Pour faire cet homme-là, alors il y a une autre réalité, la réalité de l'acteur. C'est toujours la réalité. C'est jamais la fin.